Намеснік міністра замежных справ Беларусі, надзвычайны і паўнамоцны пасол Рэспублікі Беларусь пры святым пасадзе і пры суверэнным ваенным мальтыйскім ордэне Сергія Алейнік 25-27 кастрычніка знаходзіцца з візітам у Ватыкане. Аб гэтым паведамляе Белта са спасылкай на прэс-службу Міністэрства замежных справ Беларусі. У праграме візіту сустрэча з кардыналам дзяржсакратаром Тарчызіо Бертоне, старшынёй папскай рады па культуры кардыналам Джанфранка Равазі і іншымі высокапастаўленымі прадстаўнікамі апостальскай сталіцы і мальтыйскага ордэна. Падчас сустрэч плануецца абмеркаваць пытанні гуманітарнага супрацоўніцтва і развіцця дагаворна-прававой базы двухбаковых адносін, а таксама ўзаемадзеяння ў сферы культуры, навукі і мастацтва.